chacané.
Auditeurs et auditrices de Studio Tamani, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission préférée, Tous au grain. Aujourd'hui, Amena Kumaminka, Odeye, Kalanta Oboli, Udorokoro Kabla et Janvier Kalotle Moura, Anidou, Natala, Kasabia, Covid Banaye, et Nafo Obeba, Dontoka Amena, et année scolaire 2019-2020, Okoni, Okera, Perturbation, Dany, Grevou, Sembe, ou la pandémie de Covid-19, ou Fana Nana, Don Ala, Nina Fana, et Kolu, Tekaseka Daele, Kasabia, Covid Banaye. Sababu ya ye. O perturbation ko kele inebe na ke nina fana wa. Ka kalanso u datugu. Obese ka ke fereye. Yasa demse nu bese ka kisi COVID banama wa. Kalan so nunu datugu li kololobe na ke jumeye. Mune karanka ke. Yasa anga nini ngali nunu ka sega jabi. Ananga invite obe nyongombolo. Ani Dr. Ali Goita. Alebe nega juru sirafe. Ana alebe nyongombolo. Dr. Ali, bonsoir.
Bonsoir.
Ani Issa Daw. Ale promoteur d'école et directeur do. Ale fana bambolo koro yan no. Issa Daw, bonsoir.
Bonsoir.
Kafara oluka jenebaso. Ale kuna fol dilaye ana ale fanabe nyorombolo janabaso, bonsoir.
Bonsoir.
Au cours de cette émission donc, vous aurez des avis de certains citoyens, des reportages, des questions d'auditeurs, de la musique, une rubrique culturelle, le tour des réseaux sociaux et on va terminer avec la rubrique hit du moment qui sera animée par Amsetou Gogo Otouré. À la présentation, je suis Assetou Kanté. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce tout ce grain. Ina fonk meka fonya na toka mina amena kuma bi samba fla animura samba flani mura ni kele kalanta olubole udorokoro ka abla janvier kalo tle mura aniduru natala kasabia ke covid bana yame na kuma oreka sana anka do kuma ere konna la mba nyina ofe anga ni reportage na memi la bena suri ibrahim maigafe
kalon tali anga kalanso la omi kumbolo dalendo abole adorokoro moko haklina tama ke kele ni kuna funinka ni akol de dimsenu nu haklina tate kele ni aka
on a reporté l'école
ni ekolta bo adorokoro ka abla janvier kalo tle mura duru la kada ka salo ya bo adokoro coronavirus koso o dadigi ke anga kalona ni coronavirus e malen chama mne malit na sika banay kumbe o la ukan ka fretige ka kalasu datu
necessaire de suspendre les cours
wala sa ekolta wara mi bulu dalendo kana bo adokoro nin kalande dimsen nunu olu hakilna la anka nga saria o bato mi bato ame kisi coronavirus banama anika welewele da chama ke kata banay fanfe
donc on prend des mesures
ame fretige coronavirus la ya sa ame sika ta ekolta tuguna anka ka nyafo mo ho nyana ukan ka jugo Ninga Francia udwan nyote. Uye la kolta bwa dokokoro kabla janvier kalotile mwanduru la. Kadaka wakil la coronavirus be jamana kono. Anka anka Francia udwan nyote. Kala kana niga mwore ulakana.
Gouvernement ka fanfe abeseka ke ekolta wera mi bulu dale nu ofuna beseka bwa dokokoro ni banan charili doma bwala. Tinan ag gadeda yem anga kalam ministre so o secrétaire général.
Ni yele mamadu ku takabulu la. Akacha ala fe ame ekolta bwa dokokoro. Ga ni yele mamadu la ku la ame ekol damine janvier kalotile mwanduru sa baflan mwankele.
Amba seventia ka fo ni kalantayi boli a dokokoro okuye kalande sumoko chamanka la nyini.
Sori Ibrahim mega cheni kuna funi ndila isando ibora ka reportage la mais c'est ça non yari akilna jumene bela
nere hakli la ka ekoli talibwa dokoro ne madala no yi banay solution sabla banay ay jien be de mine mali doronte faragela be farafina jamana rombe anga example ta en dafe jamana do reka ina fo Burkina Faso ani ulu chema ja nyona je pense que ulu yu ko kalonta octobre kalo temeli ame demne ko bi u yi premier trimestre roke donne kli la banan kumbeli mesure bayere mon fora anka lu respecte dron inafo kan teka ko safnena kuma be jamana nyemo yarabi saka o ferotke ni kalanta jatimine ne rebulu banan kele kadi kalanoro la katime suka katime bolongono ka katime suku kono ka ni do lan bolongono ibasro dimsenu be blisabe nyono o be kulongo la teka teku e mesure bayere foi te ula no makesa wiye ka banan chari eski ekol bina saka so wiye ka chari
e jeneba su e boraga reportage la messe sa no akilna jumene bela
akilna mumbene la ne nyana ka reporté o te solution yi asgan yere nyabala salon kala masika ke grève ko nana doala grève boala la covid ko nana doala donc niveau yere tinga koro na fara ko kala fana kana na ke bana mi
mindo antado abena ban wakati mna afara ko fura sorola la be fura masian non do yere bala ku dalin tala ere don nanyan sigi kambo be makono obso nga geleade nube ekola abe funyana ube sensibiliser ulu yere fana be seka taso ube somoko sensibiliser ase do be no alisa u dalin ti banaina
docteur Ali Goita.
Oui.
E boraka reportage la messe sanno yari akilna jumene be la reportage na
mo be nu hakli do fena ekoli datuli jamana nyemo fe amata kunfete il y a ce qu'on appelle un comité d'experts qui est là munumba jive bana gravité bana yele melifte on fe munumbe se ka fo jamana nyemo yene a na man ni sere sire bana ni abe tari ko sebe donc je pense que a décision tara au conseil nunu de fe maintenant est-ce que ekoli doron de kanga datu yoro to hato ça c'est un autre jugement et de toutes les façons ni bana yele melie mo frali nyonga ka fro mesure mon fora oluma respecter ça veut dire que école d'atelier banain kumenando mais est-ce que au droit des droits ben toi nous on se pose la question pourquoi ou ya que école ou marque saint toi donc oroni de ne hakli sa ndoni mais je pense bien que ni banabe kachari dugu kono alors que on sait que à traitement quand de la prison charge de les 20 femmes ça là on nous fait nous be musaka kacha donc ni sera do ni me sera kon donc je crois que à kan mais maintenant saint toi ta et ni ça nous ya que au niveau au niveau
d'accord et isanda est-ce qu'il faut s'attendre aux mêmes perturbations cette année à cause de la COVID-19?
Oui, ni jamana nyemo mu jow joro la ka jatimine ke akola ka doko fo salon kera chuamna kala masega baski kala ngobi sega tuni chuwe na katoa nyine tadu damine me damine muna fana na kontinata vrema kala me perturbe kusere finalement antado ama onko romna katanja romna inafo madame ya fos chuamna sisa niveau te ka koro na fora kalantera ke ka fara uka amisa ka dolu damine après grevu fana be don salon ta juwera na foro nyine fana ka damine ndu ye ka sabuke banai je pense que jamana nyemo ka kanga jatimine ke ka fo ka mesure barrière nu respecté inafo docteur ya fo chuamna kalan doronte banai jansa royu yoro chama be
jene baso ebe mishe ka kuma 70 ya
homba 70 ne haimi fo atete moka ske adamne chuko amfle na ambe janvier dila fo imake folo abse ka perturbé.
Nous allons observer une courte pause musicale avec un groupe de jeunes Steel Fry Family dans Kalan.
Ça c'est Draski
ouai Carlem
mangani manebe tawaga
ouai Don
tiens ni bote mi
ouai tiens ni bote gola
c'est meilleur fa fa do ko mila
e tiabe ke chiko dinga che dongo do tana se gol sulan a che leso mbe ga che ne re dol mara ma fa ka Kalan bla wala bide
ok mane ke meladia
ouai anadi
ok dong na me
Kalan Maria ouai divi Kalan Maria ouai toro ye Kalan Maria ouai mone ye ni ma Kalan ka be kila wa bebe
bara anga kalanke kalande besega mone bone gache kalambalia ngoye dibiye kalambalia ngoye dimile andem tante tininya digi nama kalanya ngojanne benaga nama barake ngojanne benaga bara debe mone boche anga barake kalande be mone boche anga kalanke nama kalanke ameni mitakoi nama kalanke ambere grete nimitakoi regrete
kalambalia
Voilà, Nintunye et Demsen Groupouye, vous pouvez donc Lida et Kalanka, donc retour dans ce gré. Docteur Ali Goita, est-ce que fermer les écoles est un moyen de protéger les élèves contre la COVID-19?
Bien sûr, c'est un moyen de protéger les élèves contre la COVID-19 parce que la première mesure, c'est la distanciation physique. Tout le monde sait que dans nos écoles maintenant, les classes sont pas aussi spacieuses que ça et puis on regroupe les enfants. Et en dehors du regroupement des enfants, les autres mesures ne sont pas respectées. c'est que le lavage des mains, le port du masque, l'utilisation du gel hydroalcoolique. Mm-hmm. Donc forcément, si ces mesures-là ne sont pas respectées, l'école c'est un moyen de transmission de la COVID.
L'école sous là où il y a foco gel ni et masque ou bedemsenu bolokuba ado onuna. Même avec ça, les écoles sont toujours fermées. Yari au fanaté moyen d'oya.
Oui, ça c'est un moyen, mais est-ce que ça existe réellement? Quand vous partez dans les écoles, est-ce que vous avez les types de lavage des mains? Est-ce que vous avez réellement le masque pour les enfants? Est-ce que vous avez réellement le gel hydroalcoolique à utiliser pour les enfants? Et dans les classes, quelle est la distance réelle entre les enfants? Donc tout ça là existe. N'oublions pas quelque chose. C'est-à-dire que cette maladie, les manifestations, peut-être chez les enfants n'est pas aussi évidente que ça, mais les enfants peuvent être porteurs du virus et ramener ça à leurs parents à la maison.
Monsieur RBA, non. Mais docteur Boraka Fosseko, est-ce que ça c'est vérifié gel ni masque ou kobabolo école sous là?
Oui, ni vaccin ni COVID non. Ni te école datuko follow. École datugula après école claque derrière, parce que examen organisé. Donc école derrière là quand même je pense te yorotodo ne be cap munano e cap de l'hippodrome. École bina derrière wati mina pour que examen ka organisé par exemple quand on prend l'examen du DEF. École dès le 2 juin. Yani école derrière dit oui caf école privé fera public kan ou ya be wili kata matériel ou dama. École deo école de masque dira bema ka gel di bema. Te ko mine mum ken safna ou ya di public bema. O jete mine ayira privé bi sokou sango sigi ou ka yoro la. Mais ka fo a application o yo ko reni mene dale kon bala école chamana a appliquer lendo. Surtout ni jamana nyemoko ya fo ka sinzian kan ali mamunta faka ke abeke. Sinon yoro chaman be masque nuno a respecter lendo. Ina fo docteur fo chugam na fana yoro do be a mai respecter. Fem beti saka ke ka fo ina fo o tuya. Mais o be ko fe ni ngal ke mo saka sigi ko la te wo. J'ai tout prendre l'exemple sur le Burkina Faso. Wolka école dale en kono. Ni école karamo chama ni ngai mais o ba ka fin ke pour que mesure nous respecte comme na. Akona ma misi dao ibado en réalité a de fotelo ni radio de la. Mais terenga o ko renyi. Mais nous mais que banan charlima o fe ina fo abon fe chukam na. Ako akon ma me mejola. Sinon o masta école foi la ka foko banan yera o chou bien banan source de burani école na. Anemo am sera dim sen protéger école la katimem bolongon na ko. Ayoro do fo na ta faka azarde ki do oro kono. Kon oro be anga suko oro be. Jema bi ke chukam na. Est-ce que mesure de barrière nous fera est-ce que respecter les mêmes lois et puis c'est que jabi il n'a pas de docteur et puis c'est que jabi en bébé jamais on a amanga kungu ketchuga do ouais la coiffe kungu kwa boitou datou les bars et consorts mais au bémol d'elle bien mon bémol masqué kato orona mais clani jamana nyemko yini déjà de quoi quand a appliqué fan bébé parce que école une datou je pense que l'avenir d'un pays a fan babi que école cani carrément kera dimension de jamana signe sigio anga quand a mesure bereta pour que école kadaile kalanga ke sinon fermer c'est pas la solution à mon avis.
D'accord. Djenebasso, et Monsieur Boraka fosi sanoko demsanu yerebe protéger école là. Kateme bolonko nonka kateme sokonoka e aklinata djumeo
ne bolo demseni nunu be sokonna la eno o te mesure nous respecter ni tagara sugu konna la ha ibita soro ha a 80% a bebe feri la sugu hono che fara musoka yeno o bita feri ke o te baveti nundo o tu teke ko ton nu tara ekola la ne nyana o de solution ye yani kuto sokonna la o be sokonna la chama be o be ga barake ko be bo khata kena manala khata manaw feri sugu konna la ji feri la o be feme ni unyini nga chama be ni unyini nga uba fi makulu école di ko école matafolo ambe bo kalama no vacances ni école tendro chama be no somo ko bubla barala nenyana ukata école la solution bola ina fo miche ya fo chukumina sensibilisation beke mesure barrière mi fora moko bo respecter jaguya sino banami ndo anta do abiban wakati mina de nantora so tan range parents d'élèves chama yere koma selino ka murti parce ni demse nu me sokon na la bête c'est ku supporter ha demse nu yere fana bala kulu bitay ko la ne yere tan ko ni ma ko mama ukuma anti kalange
Tiens, après comme comme calanque.
Ah,
et monsieur, calanou nous datouli à kololo bisika ke djume.
Calanou datouli kololo chama mbala. D'abord, ane scolaire kono, wati do de talindo pour que rafoko ane valide la. Fo er hakedo ke kalana. Doni kalan datoula ta. Est-ce que amna soko er nu ou eru kewa? Nu moroko awo, oye kuma yo ka gele. Sabula en fer, samyan fe, kalanga gele. Niko samyan fe kalanga dobna fina ko kalam ke choufewa. Non non, rare de nos écoles qui sont électriques électrifié ni sans une année d'amener il va se retrouver vous êtes obligé qu'à fenêtre d'atout courant classique on a calanti c'est caca alors amga ta tabulo muna jaguela semblable n'a que calana donc ne hakle la anga faire bête ni moka faire faire mestre ou coûte école ka dial à temps pour que demsen non ko signe ce kana chien ni choyena
generaso et calano non d'atout li kololo c'est caca djumay
a kacha ina fo meshi ya fo chukum na kusamia wakati oye duguba konnadi sino nantara anga dugumzeni nuna olte kalange samia wakati atantu bolo ta furula ute son salo anya ye chama nere welilike ora chama wafuko ko e wafuko luka kubina ekol de unta fo klase kono kugata furula ton anfle ni janvier dila alna farako kama dami na farako halisa kama dami ne akololo akachande nivo tin ka koro salo akera chukum na grevuko bora la covid kona na dola beba da akera chukum na bagi resulta bora defu resulta bora beya ya kera chukum na kalamake dimzenu yere tura su fuso yere na nege bula ukala je ukujo orofa alisa
docteur Ali Goita vous même en tant que docteur en aura sensibilisation mais c'est la quête d'humain
demana nyemoko ka jete bine ka ko ni école dronte bana yere yero ta école daele mais ka barrière nu exiger école bela on donne les moyens aux écoles d'avoir les gels les kits de lavage les masques pour les enfants mais demsenu ka sika ta école là parce que monsieur Boraka fo ni demsenu mata école là obeta yoro wara de là mais o yoro nu na barrière nu respecter l'intérêt donc école d'atouli abena uka droit ni à l'éducation abo droit tient mais amu bali banama
d'accord comme vous le savez nous ne sommes pas les seuls à vous poser des questions nous allons balancer une question d'auditeur
Nikanyini habituwe, kwawe mune rekomande fama uye mali ekolu ka tanya kula.
Kwawe mune rekomande mali fama uye mali ekolu tanya li kula.
Amu mune rekomande fama uye uye ka fembe sigi singa. Ekolu tanya ku afambabe metri ubulu. Inafo salu beye uye. Jemana nyamu ku ujo ujo orola. Munga kanga ke ekolu karamuwa uye ukake purke ka girabu nunu bali. Ya me ekoli kalande buka ke akono. Me ekoli nkana ke fasadi kafo ekolu sufle. Demsenu bakon fentika kukna ote ofanate e kujolinye donc barake minem wakanye kadi ekol karamoma okanyini kaduma ekol karamo fana ku jojorola kadoka fo demsenu nga sininye sigidebe ombolo yaye ombra nun kalabi doye on forme kunu mais a foiteta nyon famnya kono e demana nyamoku hakli torola metru ka bloka durola ekol dunga bloka durola pour que mali ekol bisika tanye chukamna recommendation de ne buluka
d'accord et docteur Goita.
Oui.
Je croyais en balmam soka ngali famia akoko akabe munere recommander nyamoye ya sa malika lanko psekatanye.
Ambe mi recommander nyamoye wala sa malika lanko katanye. Oye ka banani kele akele chula. C'est vrai mo be ka dute école d'atouli sena. Ne ka problème de yoro mina école d'atouli koina. École Joshara de tales dem sa nuka kalani u ka droit de comme santé para u ka droit. Donc Joshara fla de jolen fla nyon krota. Donc il faut peser le pour et le contre. Maintenant, ni fanya bene la doni oye kafo école datou la e jamo be franon kan misiri kono jamo be franon wa franon karo la jamo be franon na suba kono ari oye ka fandom ne ka tobla ni dumanye doni tali ko ibi blo ba koro li ba beta no donc ni uyu bala école dromata école doron datou pour ne pas trans banay kana yele meli bal mais maintenant fin to ka te fana ke mais no te ke kala e dem sanu ka jo sharia donc pere ka te école la pour que barrière mun fora o luka se ga buya demsenu kata kwa kalande ole kany ambema
jenebaso e ka familie djuma e ambalama msoka nyingalala
oye mfo atete moka fembe foka bendi mishe ya fuchukum na beki joy jorola beki jorofa ekol karamo gouvernement ani beki joy jorola be hakeka djima ekol diu ani ekol karamo ani comme ambe covid ko kuma dila u ka fere betike pour que mesure barrière ka respecte jamana fantan nan be yandoronteo asi abama ko doronte o se sa fara ko ekol datura ya doronte o adatura fambedidu adatura fambedidu don ninya na atie temoga nunu ya fuchukum na tetemoga mun ni ndi bini buluka fara kan kwa
d'accord famiera ayoroso écoutez les programmes de studio tamani de 17h à 19h en direct sur la radio de yoroso 104.5 fm. Avant de passer à la page culture, nous allons suivre ce message de l'OIM.
Watibe ube kanyininga komuna be fera ke mobli dlanai ukoma comme so barate tiena mobili yara jarane nege telia ani moteri manga mobili ani moko tekele ulu famuli ka teli tuma dola watimuna netume tagama la sira kunka netume mobili temotola laje ntu menten josi mobilu dola mumika boli doni kafako dondola bena nyere tamara kataka boya nedi musumani to tekele nebe towye wati chama ube faranyanga ube kuma chauka ne bado mana nkodo ube dofoma uko nebe nyereke nafako miche abu tunteta ale akuma tumacha ale tumuna ni nofe tuma dola kata mobilu laje atunko kadine kosobe ndu suko tume pampa nami kata dumini nyini nyokon fe dot me faraka niye mobili nyuma do tematolai akone mako bara do be nei kone bi sika wad soro be nyere balu o de balba enemne mu ale sira ne koloshi weneka baloko ani dumini ko joro bala o jara ne fana nimse ya sababu ye wala sine be sika nyere ka mobili mara walima kamaka dola abu kone ma ka bebe nye koniye bara endamne ko wadi bade bala kontina tagama tuguni abuja sirada kuna moko tembole yeno tri tembole munu bendeme dongele awla netunga ko agala ma kosabe ayne ira che dola chenye bara imbe nye foni nyana ayne lason ko oye ko nyambade koni bara endamne na ka bebenye ansele na bamako amusomani shegine tumbeno ambebeta sinku damanya kelena anjolembe suro dala suro nimbene kerefe abe ka yere yere ina fo fulaburu ne ko na baro atse kanike muna anana muso do bora sohono anana kuma fe ako kata bila onka nga barake aledi ale mana fe on fenke anga ko deke foni anyale ka wari be sara domina ale anga wardi mugoma mugomu nana ambla ne masika famia ne ko abu beseka ne fali warla tugojme ne tumanga da abula musmani muntu mika yere yere ay kasi damne ne wo kasi taraka dange ambe yanka ba kasi te foire nyenna depuis ne gadem senia fuata bla sisana ne be nyere demedi kanyere la balu nga nga fembe deke nga sakata kaboya anye bare ndamne odugu saje atun ka nga ta kilia un soro sirada kuna ula fe amana wadi mun soro amuno di musema kilia nunu utuma mune ka anflid langa utme usako be kauna kele o kele halu te jo an fanga bebe taka bwana antese ka fo ileke ni bana mane faga ni kilia mane faga dondola muso imba to nebe sa ni ne maga wadi besara ne nga kuma nya fo sinjaye ne ni dede mutun jolembe sada kuna ka kilia ngono ne kwa ama ne ba fe ka boli akone ma kale yera be fe ka tugune ko ga kale be ga sira ambola anyabe chedo na tolala mobili la anana ka mobili jo imana aye ibe fako mi wartigi moko basgilendo moko jamale walma moko fari fagale nere koni masika da china fiew ga antugura no fe kata siraba ku hotel dola musenga sokere fe ando nine chenyere tume kanin la sira ayi norane la kakuma ne fe ibe fako mi te foye o wati chen terike ani sinchia ulutme sobara kono ntun klobe kasikana ne dusuku dun toralendo nga ntume ka kilia ni misi wasa aterike bora kenema droyu ntakana sinchia nta nofe ay kuma dofo aterike klohoro ne unyininga umane ka kuma jabi uyo sinchia faga ne nyabe sinchia su dalena duguma nyaji jalemba anyala asara kato kasilela sinchia kelenedo atena ka mɔgɔw ye tuguni sinjia su dalen bɛ dugu ma o dugusajɛ muso in bɔra sɔgɔma joona fɛ ka taa dugu kɔnɔ k'an to mɔgɔ jugu ni minnu bolo minnu bɛ k'an kɔlɔsi ne wulila ka n boli mɔgɔ jugu in ko k'a bɛ ne minɛ ne y'a ɲɔnti ne yɛlɛnna kogo la ka jigin ka boli ka boli fo ɲabe nizeriya lasigidenso la ne ma se ka da la n kasira ka ɲɛfɔ olu ye ko sinjia su dalen bɛ dugu ma ko muso in tun bɛ anw feere de an bɛ baara kɛ an farikolo de la don o don kalo caman ne bɛ kasi la u ko ne ma ko ne ka taa so k'u bɛna ne don avion kɔnɔ ka ne bila ka taa nizeriya o la ye ne bɛ se ka baara dɔ kɛ n yɛrɛ ye ne siɲɛ fɔlɔ ka don avion kɔnɔ a bɛ komi ne bɛ mobili de kɔnɔ ne bɛ n yɛrɛ ɲininka o moteur jumɛn de bɛ n na nin bɛ dilan cogo jumɛn de u y'a lajɛ k'u bɛna baara dɔ ɲini ne ye komi o la y'u ta cogo min na u ye ɲininka ko n b'a fɛ ka mun de kɛ ne ko n b'a fɛ ka kɛ mobili dilannan de u mane ka kuma ta ni sɛbɛ ye. U taara ne bila finikalan ekɔli la ne ma se ka foyi de kɛ yen. U taara n bila tobilikɛ ekɔli la ne ma se ka foyi de kɛ yen. Ne hakili foyi tun tɛ ninnu na. U ye ne ta sisan ka taa ne bila mobili dilanyɔrɔ la. A waati gɛlɛyara ne ma kosɛbɛ nka ne ye n cɛsiri ka se k'a dɔn k'a baara kɛ. Ne tun bɛ mobili dilan don o don ka se ka wari dɔ mara walima n ka se ka n yɛrɛ ta san don dɔ la. Ni ne bɛ ka mobili dilan a bɛ komi ne bɛ ka n yɛrɛ ye dilan. Ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka Abu fana bɛ ka nin ɲɔgɔnna de kɛ wa.
On vous rappelle que vous pouvez écouter cette émission sur notre page Facebook ou notre compte Twitter ou sur notre site web www.studiotamani.org ou appeler gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. À présent, nous allons passer tout de suite à la page culture avec Amsetou Gogo Touré. Salut Gogo.
Salut à tous.
Igabi, page invité la Mune Bibolo.
Comme invité du jour, nous avons Omzo Jazz, un chanteur, Oumar Waigalona et Masalami.
Bon, je m'appelle Omar Jara, dit Omzo Jazz. Je suis en Italie, ça fait 10 ans. Donc, je suis un rappeur et artiste. Bon,
C'était là notre invité du jour. À présent, les hits du moment.
Alors, tu nous amènes dans quel univers musical?
À tout, nous allons commencer le hit d'aujourd'hui avec le dieu Malaké en featuring avec Talbi dans le morceau Déni.
Malaké.
Tata de gentilement, la te qui m'a bâché, il t'a foyé. Et j'ai des wali et moroni. Le mena mousouye la, ne ma ignoroni. Iye n'yena bega ken en yena sorodi.
Ne tara sena tama, ne deni no ishulo. Ne sampa ta gera la, kato gota bishuda. Atenya funga njija, kadeni tata ni perejita. Ne gajiri ma dibeta.
Qui est en featuring avec Talbi dans le morceau Déni.
C'était vraiment cool, Gogo. Tu me proposes quel autre bon son?
Cette fois-ci, c'est King KG, l'enfant de Cathy, dans le morceau Ateke Galonka.
Ateke Galonka.
Exactement.
Subagiri Yere fo fo da bla folo te William awari nyini Amasanga nyongo flo kubule ebe beron tigi tigi
tigi
tigi mega kele ya kata ka fedi beri beki yere nyini wari tigi bite ke galonga saria bite ke galonga terari te soro galonga ju eta jite wili galonga fuduma te ke galonga chama te mara galonga faro faro te ke galonga foi te foi ke
koye galonga.
Eh, mo galon te me bolila. Galon te me bolila. Ete miye ke fe kakoe. O galon te me bolila. Eh, galon te me bolila. O galon te me bolila. Ete miye ki biere koe. Nono la me puru chila.
Galon ba donya me ata tuku sa jenya. Na togo togo te dambala Mujo kala sobo li bagate ibi yereka.
Nous allons terminer avec la Nigériane Simi dans le morceau Duduke. Ah oh. Bon, kura badet et ngosobe quoi. D'accord.
J'ai été ravie comme d'habitude.
Merci Gogo, on se dit la semaine prochaine.
Bye, merci à tous.
Merci.
Merci Amsetou Gogo Touré pour ce passage. Tumeka kuma bi ananga invité Isando ale promoteur d'écolier à Kafarale ka docteur Ali Gweta ani Jenebasso ale kuna fondilaye ale fanatuma bulukoro yanno kalaun tali boli adogo koro ankumeka kuma orika ka sababu yake e covid bana sababuye nene bena dansi anga bi émission tous au grain obela jeleniche auka kuluma jolan akana bo onno la de soni sisanno actu jeune soray obena lenga coronavirus la kana fero akana nyine uluko aye ulubatu kosobe.